እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሰግር፣ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀሙ ከበርቲ መግህስቲ ሰብዓዊ መሰላት እቲ ናይ 213 ዓ.ም ፀብፃብ ከም ዝዘርዘሮ ነዊሕ ዝፀንሐ ሰፊሕን ኣዝዩ ዘጉን እዩ። ግን ከዓ ብግልፂ ምዝራብና ኣብዚ መዳይ ምዕባለ ንምትብባዕ ኣድልያ እዩ ክብላ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ግዜያዊ ሓጋዚት ሚኒስትር ጉዳያት ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ሰራሕተኛታትን ኣዞራ ዛያ ንቪኦኤ ገሊፀን። መንግስቲ ኤርትራ ብወገንኡ እቲ ፀብፃብ ምህዞን ኣዝዩ ዝተጋነነን ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ምንያ ፈወርቂ
ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ዲሞክራትን ሰብኣዊ መሰላትን ሰራሕተኛን ዝኾነ ኣዝራ ዚያ ኣብታ ነፃ ካብ እትወፅእ ካብ 1993 ዓ.ም ኣትሒዙ ፈፂሙ ምርጫ ዘይተካየደለ ሃገረ ኤርትራ ዝፍፀሙ ከበድቲ ሜላውን ነዊሕ ዝፀንሐን ሰፊሕን ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ብዝርዝር ተሰኒድ እዩ ድሕሪ ምባል ገለ ካብቶም ዝተፈፀሙ ዝበልኦም ምግሃሳት ዘርዚረን ገለ ካብቶም ዝሰነድናዮም ምግሃሳት በጻሒ ዘይብሉ ንህይወት ተስግእ ኩነታት ማእሰርቲ ብሓይልን ብዙሕ ግዜ መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ሓርነታት ናይ ምዝራብ ነጻነት፣ ናይ ፕረስ ነጻነት፣ ናይ ምእካብ ነጻነት፣ ናይ ሃይማኖት ነጻነት ሓዊሱ ጽኑዕ ቀይድታት ኩነታት ፀጥታ ኣመኽኒኻ ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍፀሙ ቅትለት፣ ስቅያት፣ ካልኦት ጨካን ኣተሓሕዛ፣ ስቕኢልካ ምእሳርን ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ሰባት ሃለዋቶም ምጥፋእን ብዘይ ፍርድን ቅድመ ፍርድን ንነዊሕ እዋን ንፖለቲካዊ እሱራት መሓዝን እዮም ክብላ ዘርዚረን። ኣስዒበን ኣዝዩ ከቢድ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም። እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ናይ 213 ዓ.ም ፀብጻብና ብዝግባእ ዝተሰነዱ እዮም ኢለን። ዕላማቲ ፀብጻብ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢለን ዕላማታትና ብመንፅር ቤት ፅሕፈት ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ሰራሕተኛን ንዓለም ለኸ መዐቀኒ ኣድማሳዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ምርግጋጽ እዩ። እዚ ኣሜሪካ ዝፈጠረቶም ዐቀኒ ይኮነን። እዚኣቶም ኣብ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዉ እዮም። ስለዚ ኤርትራ ብዝምልከት ኮነ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ነፃነት ምዝራብ፣ ምእካብ፣ ነፃነት ሃይማኖት ብዝምልከት ሓባራዊ መዐቀኒ ኢና ንትግብር። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ እዞም ኣድማሳዊ መሰላት ምኽባሮም ዝኾነ ማሕበረሰብ ንኽምዕብል ከም ኣዝዮም ኣድለይቲ ጌርና ኢና ንሪኦም ክብላ እውን ተዛሪበን። እቲ ዝወፀ ፀብጻብ ኣዝዩ ብዘሕዝን ባዕሉ ዝዛረብ እዩ ዝበላ ሚስ ኣዝራዘያ ኣብ ኤርትራ መምሕያሽ ክህሉ ምትብባዕና ክንቅፅል ኢና፣ ኣብ ኤርትራ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ክረአ ከሎ ብግልፅን ብንፁርን ምዝራብና ከዓ ኣገዳሲ እዩ ክብላ ተዛሪበን። ነዚ ዝወፀ 213 ዓ.ም ፀብጻብ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን እተን በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃበኦ መግለፅን ብዝምልከት ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ረኪብና ኣለና። ኣቶ ፀሃየ ፋሲል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ እዮም። ምላሽ መንግስትኹም እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ይምልሹ?
ብቐዳምነት ዕድል ስለ ዝሃብክኒ የመስግን። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሪፖርት መብዛሕትኡ ዝተማሕዘን ኣዝዩ ዝተጋነነን እዩ። እቲ ቴክኒክ ከማን ከምዚ ኮፒ ኤን ፔስት ዓይነት ተገይሩ ምስ ካልኦት ሪፖርታት ተመሳሳሊ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ሞራላዊ ድሕሪ ባይታ ኸ መን ሂቦ እዩ ንስቴት ዲፓርትመንት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ክዛረብ?
ስለዚ ኣቶ ፀሃየ ምናልባት እሶም ፍጹማን ስለ ዘይኮኑስ ንዓና ክወቕሲ የብሎም እንዲቱ ትዘረባ ወይስ እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ የለዉ እንዲቱ ምላሽ? ኣቶ ፀሃየ
ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ኢንዲና ንዛረብ እቲ ጭብጥታት ዝእክብሉ ብካልኣዊ ሰከንደሪ ሶርስስ እንዳደለኻ እገለ ከምዚ ኢሉ ቤላቤለው ዝኾነ ገዲኡ ኸማን ካብቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓሸ ኩነታት ዘለዎ ኣብዝሎ ብዛዕባ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቶርቸርን ገለን ክዝረብ እንተኮይኑ ብዛዕባ ብኣሜሪካ ዘሎ ናይ ቤት ማእሰርቲ ኩነታት ዝገደደን ዝተሓላለኸን ናይ ብሓቂ ካብ ሰብኣዊ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዝግህስ ምዃኑስ ዝተፈልጠ እዩ። ከምሳልሳይ ዓለም መጠን ሓደ ሓደ ፀገማት ክህሉ ክእል እዩ። ግን ክሳብ ክንዲዚ ዝተጋነነ እሞ ክንዲዚ ዓይነት ቶርቸርን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምግሃስን ተሓታትነትን የለን ዝበሃል ፈፂምካ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምዃኑ ጥራይ ከረጋግፀልክ ዝፈቱ።
ኩነታት ማእሰርቲ ንህይወት ዘሰግእ ምዃኑ ዝሞቱ እውን ከም ዘለዉ እዩ ዝግለፅ። ኣቶ ፀሃየ ነዚ ከ ከመይ ኢኹም ትምልሽዎ?
እቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ኩነታት ከም ብሓፈሻ እንተሪኢኻዮ ንሂወት ዘስግእ ኩነታት ወላ ሓንቲ የብሉን። ክንዲዚ ብሰንኪ ኩነታት ናይ ማእሰርቲ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ኢልካ ክትዛርብ ከማል ዝከኣል ኣይኮነን። ኤርትራ ናይ ካፒታል ፓኒሽመንት ዝበሃል ተራእዩ ናይ ፍለጥን እዩ ክበሃል ከኣል ኣብ ኤርትራ። እታ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እሳ ዝደፋፋኣቶ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ክገልጽ ፈቱ።
ኣቶ ፀሃይ፣ እዚ ካፒታል ፓኒሽመንት ወይ ብሞት መቕፅዓ ኣብ ኤርትራ ከምዘየለኹም ተዛሪብኩም፣ ግን ሜላዊ ዝኾነ ናይ ሞት መቕፅዓት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ትፀብጻብ ዝሕብር። ምክንያቱ እንድሕር ንሓደ ሰብ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክብስብስ ጌርካዮ ንሞት ፈሪድካዮ ኣለካ ማለት እዩ ብካልእ ወገን። ምናልባት ቃል ብቃል ሓኒቕካ ኣይቀተልካዮ እንትኸውን፣ ምክንያቱ ንዓመታት ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ ሃለዋቶም ዘይፍለጡ ሰባት ኣለው፣ ይሞቱ እዩ ሃለው። ነዚ ከመይ ኢኹም ትምልሽዎ?
ብዘይ ፍርዲ ዝተታሓዙ ክህሉ ክእል እዮም። ኣተሓሕዞም ግን ሰብኣዊ ሓልዮት ዝመልኦ ከም ኤርትራውያን ዜጋታት መጠን ብስነ ስርዓትን ብሰብኣዊ ኣተሓሕዛን እዮም ዝተሓዙ። እቲ ናይ ፍርዲ ጉዳይ እንተኮይኑ ምስ ናይ ሃገር ፀጥታዊ ጉዳይ ዝተኣሳሰር እንተኮይኑ እሱ ክድንጉ ክእል እዩ። እቲ ካልእ ንቡር ዝኾነ ገበናት ዝተፈፀመ ግን ብስነ ስርዓት ግዜኡ ሓልዩ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ብፍርዲ ዝምእከል እዩ ማለት እዩ። እሱ ድማ ዝተፈልጠ ጉዳይ እዩ። እቲ ዘለናየ ኩነታት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እሱታት ዘምፅኦ ሓደ ሓደ ናይ ፀጥታ እሹታት ክህሉ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ። ግን ኣብ ኣታሓሕዛ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ይኹን ኣብ ኩሉ መዳያት ፈፂምካ ብሰብኣዊ ርህራሀ ዝቕየድ ተዘይኮይኑ ከምዚ ኣብቲ ሪፖርት ተገሊጹ ዘሎ ምህዞታት ከምኡ ከም ዘይኮነ ከረጋግፅ ክፈቱ።
እሺ፣ ኣቶ ፀሃይ ፋሲል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ብጣዕሚ የመስግነኩም። ይቀኒለይ
የቀኒለይ ምን